Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë 20 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka rritur për vizitë një ditë në Kosovë. Eksperti Janosh Bugajski, lidhur me vrasjen Oliver Ivanovićit, thot se ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur momentin kritik. Në Shtetet e Bashkuara, mbyllje qeverisë pas mesnatës për shkak të dështimit të arritjes së marrëveshjes për legjislacionin e financimit. Rrjeti Facebook ka shpallur se do t'i mbështesë burimet e lajmeve që duket se janë të besueshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sot po qëndron në vizitë një ditore, presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Fillimisht, ai po qëndron në pjesën veriore të Kosovës për të takuar me qytetarët lokal dhe përfaqësues politik të sërbve. Vizita e zotit Vučić po bëhet 4 ditë pas vrasjes së politikanit sërb të Kosovës Oliver Ivanović. Kjo është vizita e pare Vučićit si presidenti Serbis, por si kryeministër ai e ka vizituar disa herë Kosovën. Raporton Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur në Kosovë, ku do të qëndroj për vizitë një ditore. Presidenti serb me eskortën e tij ka hyrë në Kosovë përmes pikës kufitare në Jarinë rreth orës 10:45 minuta. Vizita e Vučićit në Kosovë pason 4 ditë pas vrasjes së liderit të iniciativës qytetare Liri, Demokraci, Drejtësi Oliver Ivanović, siç ka paralajmëruar ai për të biseduar me serbët. Sipas planit të vizitës është paraparë që Vučić fillimisht të qëndrojë në veri të Kosovës, ku aktualisht është duke vizituar manastirin e Banjskës e më pas do të niset në drejtim të Mitrovicës Veriore për në Fakultetin e Shkencave Teknike, ku në një takim të mbyllur do të bisedoj me përfaqësuesit politik dhe institucional të serbëve të Kosovës. Donëse në agendën e tij nuk është paralajmëruar, pritet që Vučić të vendos kuror para zyrës e iniciativës qytetare Liri, Demokraci, Drejtësi, aty ku është vrarë lideri këtij subjekti politik Oliver Ivanović. Më pas është paraparë që Vučić të udhëtojë për në pjesën qendrore të Kosovës, në Graçanicë dhe Llapna Selë, ku do të bisedojë me banorët lokal. Siç ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefi operativës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Željko Bojić, policia do të zbatoj planin operativ të veçantë me rastin e vizitës së presidentit serb. Me urdhër të drejtorisë kryesore të policisë, policia rajonale Veriut ka hartuar planin operativ për këtë vizitë, për zbatimin e të cilit është paraparë angazhimi një numri më të madh të pjesëtarëve të policisë, ka thënë Bojić. Ndonse më herët ishte paralajmëruar që Vučić do të qëndrojë 2 ditë në Kosovë, ai do ta përfundojë vizitën të shtunën pas takimit me qytetarë lokal në Llapna Selë. Kjo është vizita e 7 e Vučićit në Kosovë në 5 vjetët e fundit, ndërkaq e para në cilësinë e presidentit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia nuk është palë neutrale në çështjen e dialogut. Ajo është, do të thoja, një lojtar negativ në raportet të ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, thot Janosh Bugajski, ekspert për Ballkanin nga Qendra për Analizat të Politikës Evropiane me sedi në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Bugajski, lidhur me vrasjen e politikanit sërb të Kosovës Oliver Ivanović, thekson se ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur një moment kritik. Ta dëgjojmë intervistën me ekspertin Janosh Bugajski. After the killing of pas vrasjes së politikanit sërb të Kosovës Oliver Ivanović, ne kemi dëgjuar disa deklarata politike për këtë incident tragjik. Në anën tjetër po zhvillohen hetime zyrtare. Sipas jush, a janë të dobishme këto deklarata politike apo jo? Helpful or not?
Nuk mendoj se çdo gjë thënë në këtë moment është shumë e dobishme. Mendoj se duhet të ketë hetimet e plota, të cilat aktualisht kanë filluar. Mendoj po ashtu se Prishtinës i duhet bashkëpunimin ndërkombëtar. Para se të dënohet qeveria, mendoj se Beogradi duhet të jetë shumë më tepër i gatshëm të thotë: ne kemi vullnet të bashkëpunojmë. Në fakt është ironike, por vet vrasja mund të jetë një rast për Beogradin dhe Prishtinën për të punuar së bashku kundër terrorizmit, kundër sabotazhit, kundër përpjekjeve për vrasje e të tjera që ne i kemi parë në Ballkan më parë. Pra, unë gjithnjë mendoj se vrasja tragjike po ashtu është edhe një mundësi për të dyja palët.
After the killing of Oliver Ivanović, pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, tensionet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë po shtohen. Ne kemi parë ndikim edhe në rundin teknik të dialogut, i cili u anulua në Bruksel. Por presidentet e të dy vendeve thonë se janë të përkushtuar për vazhdimin e dialogut për normalizim në të ardhmen. Si e shihni ju këtë dialog për normalizim në tërësi?
For normalization between Serbia and Kosovo.
Dialogu i cili është vënuar për një vit duhet të ristartoj, janë një numër i çështjeve shumë të rëndësishme me të cilat duhet të merret. Unë do të thosha se jo vetëm me çështjet e vogla, por duhet të merret edhe me ato të mëdha që ne i quajmë normalizim në krijimin e raporteve bilaterale që lejojnë Kosovën të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Tjetër fakt është se Shtetet e Bashkuara aktualisht mund të jenë më të dobishme, më mbështetëse në lëvizjen e dialogut përpara. Drejtash Bashkimi Evropian është marrë me çështje të vogla. Mendoj se janë Shtetet e Bashkuara që do të merreshin me çështje më të mëdha. Po ashtu do të thoja se lidhur me vrasjen, ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur momentin kritik. Me fjalë të tjera, kush është ai që do të dëshironte ti sabotonte bisedat ndërmjet dy kryeqyteteve? A janë ata politikan, nacionalist, a janë elementet kriminale brenda Serbisë, brenda Kosovës veriore, apo është ndonjë fuqi e jashtme? Mos harroni, Rusia ishte përpjekur të sabotonte zgjedhjet në Maltezi. Nuk ka arsye, do të thoja, të ketë dyshime se Rusia do të ishte e lumtur të sabotonte raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Do të dëshiroja të kthehem përsëri dialogut. Ju e përmendët se ndoshta do të ishte dobishme që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në këtë dialog. Por serbët thonë se në atë rast ata do të kërkonin që Rusia të përfshihet.
To be included in that case.
Serbët mund të kërkojnë që Rusia të përfshihet, por kjo nuk do të thotë se domosdoshmërisht ajo do të përfshihet. Rusia nuk ka prani në teren në Kosovë. Rusia nuk e mbështet antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Rusia nuk është, të themi, ndërmjetësues i besueshëm në këtë proces. Pra nuk mendoj se Rusia do të përfshihet në bisedime dhe mendoj se nëse Shtetet e Bashkuara e marrin udhëheqjen së bashku me Bashkimin Evropian, bile do të mund të silleshin edhe dy vendet të tjera siç janë Kina ose Turqia. Përse do të duhej të përfshihej Rusia? Rusia nuk është palë neutrale në këtë çështje. Ajo është, do të thoja, një lojtar negativ në raport ndërmjet dy vendeve.
Mr. Bugajski, Kosovo Leader. Zoti Bugajski, liderët e Kosovës dhe antarët e kuvendit janë kritikuar nga përfaqësuesit e vendeve përëndimore për nismën për tërheqjen e legjislacionit për gjykatë.